En kæmpe raket kom i luften og landede igen. En DNA-forsker med forstand på vikinger og folkevandringer vidnede i en drabsag, og tech-selskaberne vil stadig have lov til at bruge vores data, lige som det passer dem. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og som lovet i sidste uge, med en vejledning i, hvordan du slipper for, at dine data bliver brugt til at træne AI'en hos Facebook og Instagram. Og din vært er Henrik Heide, og vi er klar til at tælle ned.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Så er det rumnyt. Jeg har lavet en kending, og jeg synes bare, vi skal køre den hver gang. Thomas Jursing, nu står vi her igen, og vi har stået her flere gange og kørt forventningerne op og varmet popcornen op, og nu skulle der ske en anden markant, ekstravagant raketopsendelse. Tit er vi så bare blevet skuffet, fordi det ikke virkede noget. Men ikke i dag.
Ikke i dag, nej.
Ikke i dag, fordi Starship 4 fra SpaceX kom i luften. Inden vi lige gennemgår det, så vi skal lige have helt på plads. Starship. Hvad det er for net?
Verdens største raket nogensinde. Og det er vigtigt at sige, at man snakker ofte om Starship-systemet, fordi at der er jo kæmpe booster-raket, som er 71 meter høj, mener jeg, det er. Og så har du så fartøjet ovenpå, som også er en kæmpe stor klods. Og det gør altså, at den er væsentligt op over måneraketten, så er den også både størrelse og kraft og vægt og alt.
Og målet er, at når den virkelig kommer til at køre, så skal den bringe mennesket til månen igen.
Og Mars.
Og Mars.
Mars er jo i virkeligheden det helt store mål, kan man sige. Ikke? Men den kan i hvert fald bringe meget, meget store ting ud i rummet, så den kan ende med at blive brugt til mange ting. Og den vil for alle mulige måder være en game changer. Det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at du stiller spørgsmål. Hvorfor snakker vi egentlig om det hele tiden? Er det ikke bare, fordi det er fascinerende og vildt og sådan noget? Jo, det er det. Men det er også, hvis det lykkes det her, så vil det revolutionere alle de måder, vi kan tænke rumfart på, fordi vi kan simpelthen sende nogle helt andre ting afsted.
Lad os se på de ting, der lykkes, og som start, så lad os lige høre den begejstring, der var både hos speakeren, hos SpaceX, da de transmitterede, og personalet stod og jublede i baggrunden, da boosteren, altså den store raket med sine 32 motorer, hvor den flyver hen over den mexicanske golf og skal lande i vandet. Det vender vi tilbage til. Lad os lige høre det.
And you can see those grid fins on your left-hand screen rotating and turning to guide the booster, and there's that landing gun. That landing gun just begun, and you can see the water below. And we have splashdown.
Thomas, der er nogle ting her, nogle enkelte ord, vi skal snakke om. Splashdown. Hvorfor over vandet? Altså nu øvede de sig i at styre den så fint ned på jorden, og hvorfor prøvede de så ikke bare at lande den på jorden?
De har aldrig prøvet at lande boosterraketten før. Det, de har prøvet at styre hen over jorden, det var Starship, altså rumfartøjet. Og der har de lykkedes at lande med på jorden. Ideen er jo, at man vil prøve at lande begge dele. Det er lidt uklart, hvordan og hvorledes, hvordan, men som udgangspunkt begge dele i tårn faktisk. Og den her, det er så selve boosterraketten, altså den helt store med de her 33 motorer i bunden, som så skal lande igen. Og de gør det jo sådan set bare i vandet, fordi det er en test, og så kan de altid lande blødt. Fordi det er aldrig meningen, at de skal lande den, hvor den står på jorden. Den skal lande i et tårn, hvor to arme så vil gribe den, og så lander den så at sige i luften, kan man sige.
Tror vi på det? Altså en 70 meter høj raket bliver grebet i luften af et par arme?
Altså hvis du havde spurgt mig for et år siden, så ville jeg have sagt, eller faktisk før det her, så ville jeg have sagt, den del, den tror jeg ikke på. Jeg tror, at hun ikke ville have sagt det i en af de her podcasts, fordi jeg er sådan lidt, det er simpelthen så vanvittigt og kompliceret og unødvendigt på en eller anden måde også. Så den havde jeg hele tiden haft det sådan, der dropper de nok ideen om boosterlandingen, og så lander de rumfartøjet, og så kan de genbruge det, og så må de opgive boosteren. Men der ser det jo altså ud til, at det er derfor, at det her, sådan, det er derfor, vi står her og har spist popcornene og varmer nogle nye, fordi det er ret vildt. Det er fandme vildt, det de har lavet den her gang, det må man sige. Fordi det at lande boosteren så sikkert, og ikke alene lander de den jo stille og roligt på vandet, men de lander den, ser det ud til, fuldstændig GPS-nøragtigt, lige præcis der, hvor det er. Faktisk ved siden af en bøje, som SpaceX jo nok har sat derud for at tage billeder, fordi der var billeder fra en bøje eller videooptagelser. Det er ret vildt.
Og vandet koger nedenunder, det kan man roligt sige.
Ja.
Og nu ligger den på bunden, og de har smidt hele skidtet ud, men så har de så på samlebåndet simpelthen et par nye stående klar til næste afsendelse.
Ja, det er jo den anden del af det her store projekt, det er, at de hele tiden sørger for at få en produktionslinje op at køre. Ikke? Jeg tror, vi har snakket om det før, det der med, nu er de allerede forbi det punkt, men at de jo producerer en Raptor-motor om dagen. Og det skal sættes i forhold til, at når du skal producere motorer til Artemis-missionen, jamen så snakker vi et halvt år, en motor hver halve år, eller noget af den stil. Ikke? Altså så de har et kæmpe produktionsapparat i gang. Og det her var jo også nummer, jeg tror det var nummer 18 af boosteren, og nummer 20 af rumfartøjet. Ikke?
Og fartøjet skulle også ned og lande. Hvordan gik det så?
Det gik også overraskende godt, og det var der var to øjeblikke. Det ene har du afspillet her, hvor boosterraketten den lander på havet. Det, der næsten gik endnu mere viral, det var i virkeligheden, når Starship-fartøjet begynder at ramme atmosfæren. Det gør den jo med 26.000 km i timen, så den begynder jo langsomt at brænde op, eller man kan i hvert fald se den her plasmaudvikling, som ser utrolig smuk ud, hvis man er meget raketnørdet. Det er sådan et glow, der kommer omkring hele det her fartøj. Og mens det sker, så kommer den her enorme varmeudvikling, og så var spørgsmålet, kan fartøjet så holde sig eller ej? Og det, der så sker på vejen ned, det er, at det er tydeligt, at der er nogle kakler, der begynder at ryge af, ligesom vi har set det før, og så begynder den ene flaps eller finne, den begynder simpelthen at brænde igennem. Og den brænder mere og mere, og man, der store dele ryger af, og den er helt hullet til sidst. Og alligevel på trods af det, så fortsætter den, og den fortsætter, så mister man tv-signalet, og så kommer det tilbage igen, så der er fuld spænding på pladen. Og så tænker man, den er færdig, den kan ikke noget. Og så lykkes det faktisk alligevel at lave den her flip-manøvre, hvor de vender hele fartøjet fra vandret til lodret, og så sænker de den langsomt ned mod havoverfladen. Og det lykkes faktisk at gøre. Og så vidt man kan se på data indtil videre, ser det ud til, at de lander ret forsigtigt. Det de ikke gør, det er, at de lander ikke det sted, de skulle have landet, fordi flapsen var så ødelagt. Men det har ført til alle mulige memes og TikTok og sådan noget med never give up og henvisninger til Star Wars og alt muligt. Det var nok en af de helt store begivenheder.
Et stort spring fremad. Næste gang, eller skal vi sige, målet er, altså at boosteren lander, bliver grebet af de her arme, og så skibet, fartøjet lander så ved siden af, og hvordan skal de så koble sammen igen? Hvad er tanken?
Jeg er faktisk lidt uklar på, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Man kan sige, de har forsøgt med at lande SpaceX-fartøjet på jorden. Jeg tror, den længere langsigtede plan er egentlig at lande begge to i tårnet, men det er vist lidt udefinerbart endnu, præcis hvordan de vil gøre det. Men ideen er jo, at du meget hurtigt skal kunne lande og genbruge med det samme. Det er også en af grundene til, de bruger, har vi også snakket om, kakler. Sådan så du med det samme kan flyve videre. Altså det optimale scenarie er, at du lander begge to i tårnet, og så fueler du begge to, og så samler du begge to, og så sender du dem afsted igen.
Så er det næste afgang om 2 timer?
Ja, altså så du simpelthen hele tiden kan... Så du ikke skal fragte ting frem og tilbage. Det er sådan set det, der er hovedpointen.
Det var 4. opsendelse. Hvornår skal vi varme popcornene til nummer 5?
Jamen, Musk siger inden for en måned, og nu er det faktisk... Nu ser det... Ja, det ser ud til, at det er ham, der får lov til at bestemme, fordi de luftfartsmyndighederne har sagt, at de har ikke set nogen grund til, at de skal give en ny godkendelse, fordi alt det her var inden for de kriterier, der skulle til. Ja, om en måned eller noget af den stil, så ser det ud til. Og det bliver helt vildt næste gang, hvis det virkelig kører igennem.
I Transformator i sidste uge, der så vi på Metas krav om, at man aktivt skal sende firmaet en indsigelse, hvis man ikke ønsker, at Facebook og Instagram bruger ens persondata til at træne deres AI. Og vi lovede jo at se på, hvad der skal til for at slippe. En af Transformators lyttere, Thomas Laugesen, kom os i forkøbet og skrev til os. Med ondt skal ondt, som bekendt, fordrives, så hvorfor ikke få en AI til at forfatte indsigelsen mod en anden AI? Så i stedet for at fedte rundt med nogle hjemmestrikket indvendinger mod AI-projektet og min involvering i det, bad jeg Microsoft Copilot om hjælp til at skrive teksten. Og Thomas fik faktisk to gode saglige begrundelser. Den første lyder, jeg føler, at brugen af mine oplysninger til AI-udvikling kan krænke mit privatliv. Og det andet, jeg ønsker ikke, at mine data bruges til andre formål end dem, de oprindeligt blev indsamlet til. Og det virkede, Thomas slap. Så, Louise Olefant, det var jo også to, der aftalte det der i sidste uge, og du følger jo sagen tæt for version 2. Så, vi tænkte, at når nu Thomas fik medhold i en saglig begrundelse, hvad sker der så, hvis vi skruer, hvad skal vi sige, ned for sagligheden?
Ja.
Sagen er, for nu lige at tage sagen samlet op igen, at fra den 26. juni går træningen i gang hos Meta, og hvis du ikke inden da har skrevet til Meta, hvorfor du ikke vil have, at de bruger ens data, så kører AI-toget altså med alt det, du så har hældt i Facebook, Messenger og Instagram siden sociale mediers morgenstund. Nu skal man ikke sådan bare skrive en mail til dem. Det kan man ikke. Der er en formular godt gemt nede i navigationen på Facebook, og det aftaler vi så at gøre. Hvad skrev du som begrundelse for, at de må træne dine persondata?
Ja, at det skulle lige gå lidt hurtigt og sådan noget, så det var bare lige, hvad jeg kunne komme i tanke om, og der var lidt støj ude for gaden, da jeg skulle gøre det, så jeg skrev bare, at jeg godt ville fratages, fordi jeg ikke er så glad for storbystøj. Så sagde Meta, det er helt fint, vi skal nok lade være at behandle dine persondata til det her formål.
Glimrende, hvor lang tid tog det? Altså for dem at tage beslutningen?
Det tog 10 minutter eller noget i den stil.
Vi kan snart begynde at tage for givet, at der sidder ikke mennesker og vurderer det, fordi der var faktisk andre på redaktionen, jeg satte i gang og prøve forskellige ting, som ikke nødvendigvis er sådan et, jeg vil have mit privatliv i fred osv. osv. Og her er en håndfuld eksempler fra vores gode kolleger. Den ene er, fordi jeg er venstrehåndet, fordi jeg ikke har lært at stå på hænder endnu, fordi min mor hedder Jytte, eller fordi jeg har en flot cykel. Og alle fik samme svar som dig, og det er helt fint, at alle fik lov at slippe. Tror du så nu, at du slipper for, at alle dine persondata, siden nærmest hvad Facebook startede i 2007, at det bliver ikke brugt?
Nej. Og det siger jeg, fordi at hvis man kigger på noget af den tekst, som kommer med formularen, som Meta giver til deres brugere, så skriver de også, at også selvom du gør indsigelse, og at vi godkender din indsigelse, så kan vi stadig bruge noget af dine persondata til at træne det her kunstig intelligens. Og der skriver de, at det kan blandt andet være personoplysninger, som andre har delt om dig. Altså hvis du for eksempel har en ven, der har skrevet et eller andet personoplysning, et eller andet personligt om dig i et opslag, jamen det er så ikke omfattet af den her indsigelse, som du kan gøre.
Så det ser ikke ud til nyt det helt store. Men nu er der masser af klager, og der er også folk, der begynder at melde sig ud af Facebook, i hvert fald i Norge. Det vender vi tilbage til senere. Det er ikke første gang, at Big Tech får klager over sådan omgang med vores persondata. Det er jo noget, du har fulgt. Hvordan er det gået, når man tidligere har klaget over deres omgang med vores data?
Ja, der er jo nogle klager, der fører til ret store sager, og vi har tidligere set, at der har været klager over Meta, som er endt med at blive behandlet af det irske datatilsyn. Det er fordi, at Meta har europæisk hovedsæde i Irland, så er det dem, der håndterer sagerne. Og det er også i flere tilfælde resulteret i meget store bøder. Lige nu, der lyder regningen på 2,2 milliarder euro af Meta skylder til det irske datatilsyn, fordi at de har på et eller andet måde gjort noget med EU-borgers persondata, som simpelthen ikke var i overensstemmelse med lovgivningen. Og vi undersøgte så sidste år, det var sidste forår, hvor mange af de bøder, der er betalt. Vi undersøgte, hvor mange af de største GDPR-bøder, der er betalt. Og ud af de 6 største, der er 4 af dem, det er Meta, der har fået de bøder. Og der fandt vi så ud af, at ingen af de helt store GDPR-bøder er betalt endnu.
Så de har regninger for en 15-16 milliarder kroner liggende, ubetalt?
Det var i hvert fald det, vi fandt ud af sidste år. Jeg har så ikke fulgt op i år, men sidste år, der var de i hvert fald ubetalt.
Sidste uge talte vi også om, Louise, at Max Grimms og hans privatlivsorganisation har lagt sagen mod Meta. Men nu har du faktisk talt med manden selv. Hvad sker der, hvis han nu vinder den her sag? Som han jo har været dygtig til tidligere. Men da sagen så efter den 26. juni, hvor det her udløber, og folk så har givet deres data, så skal de begynde at trække det ud, eller hvad? Det er det, jeg begynder at miste overblikket.
Ja, altså det, som Max fortalte mig, er, at årsagen til, at de var så hurtigt ude med at klage til 11 forskellige europæiske datatilsyn, det er, fordi han håber på, at tilsynsmyndighederne vil lave det, som han kalder en form for hasteprocedure på de her sager. Og det er på grund af den her deadline, der hedder den 26. juni. Og det, som det betyder, det er, at de nationale tilsynsmyndigheder kan blokere for den her behandling eller systemet i 3 måneder. Det mener han så vil give dem tid til virkelig at analysere og undersøge, hvad er det egentlig Meta har tænkt sig med det her, og er det i orden. Så han håber på, at der kommer nogle hasteprocedurer, sådan så der ligesom er tid nok for de europæiske tilsynsmyndigheder til at undersøge, om det her er i orden eller ej i forhold til GDPR. Han siger så også, at han kan godt se som en realistisk mulighed på sigt, at hvis tilsynsmyndighederne finder ud af, at det, som Meta har i sinde at gøre her, ikke er i orden, jamen så kan de potentielt risikere at skulle slette systemerne i sidste ende, hvis de på ulovlig vis er trænet på EU-borgers persondata. Det ser han som en realistisk mulighed.
Altså at Meta skal gå ind og slette sin AI?
Ja, altså slette det system, der er trænet på de data, de har i databasen. Det ser han som en realistisk mulighed. Fordi det, han siger, det er, at det kan ikke blive ved. Altså, de kan ikke blive ved med at bevæge sig på kanten af etik og lov, uden at der er nogle konsekvenser, som gavner EU-borgernes databeskyttelse.
Men det vil jo give Meta et kolossalt setback på den her igangværende AI-krig, vi ser.
Ja, det kan man tænke, ja.
Da jeg skulle finde ud af så at udfylde den her, jeg vil ikke være med, klamamse, så kunne jeg simpelthen ikke finde i navigationen. Jeg havde fået en notifikation i sin tid, men jeg kunne simpelthen ikke finde rundt i det, så jeg bad selvfølgelig ChatGPT og sige, fortæl mig lige, guide mig igennem. Og det gjorde den faktisk ikke. Det kunne den ikke finde ud af, den kunne ikke finde ned til de der 6-7 klik, man skulle. Så altså, hvis ChatGPT ikke kan, så er det svært. Og jeg ved også kolleger og andre har haft svært ved at finde, hvis man ikke lige kan finde sin notifikation. Men nu har vi den. Navlet, og vi lægger så guiden ned i show notes under podcasten her, så andre også skal prøve at skrive sjove ting.
Det er også det, som jeg hører fra Forbrugerrådet Tænk. Jeg talte med Forbrugerrådet Tænk for nylig, der også er meget opmærksom på de ændringer, som Meta har lavet og har undersøgt det nærmere. Og det, som de fortæller mig, det er, at noget af det, som de ser er problematisk, er, hvis man får den her notifikation fra Meta, hvor at man får tilbuddet om at gøre indsigelse mod databehandlingen. Hvis man så lukker den notifikation ned, fordi man for eksempel står nede i et supermarked eller skal hente børn, og man tænker, det kan jeg lige forholde mig til senere, så vurderer Forbrugerrådet ting, så det er meget svært for brugeren at fremfinde den her indsigelsesformular igen.
Reaktionerne på den her sag med Meta og træning af AI har været markant over hele den vestlige verden. I Norge modtager landets datatilsyn en lindstrøm af klager fra borgere, som også ønsker helt at komme ud af Facebook og Instagram. For lige er for hoved og hale i det, har jeg fået vores politiske redaktør, Peter Christian Bech Nielsen, her ind i studiet. Peter, hvad sker der i Norge?
I Norge har en ret berømt AI-forsker, som hedder Inga Strumke, hun har selv været ude og så sige, jeg sletter min Facebook-profil nu, fordi jeg vil ikke have, at Facebook træner på mine billeder og mine opslag. For hende er det noget med, at hun mener ikke, at de har sørget for, at der er givet et aktivt samtykke til det her. Hun synes, de behandler deres brugere rigtig dårligt, så hun har sagt, nu sletter jeg min Facebook. Der er så en del borgere, som måske har taget den til sig som inspiration, og som også enten vil finde ud af, hvordan de kan sørge for at få gjort indsigelse mod det her, eller helt slet deres Facebook. Så jeg talte med det norske datatilsyn i sidste uge. De siger, at de har modtaget enormt mange henvendelser. De har lagt sådan nogle direkte links til nogle protestbreve mod den her beslutning om, at Meta vil træne AI-modeller på folks indhold fra Instagram og Facebook.
Men herhjemme, er det ikke rigtig sket det samme, datatilsynet hjemme?
Nej, altså jeg talte også med det danske datatilsyn, og de har ikke modtaget nogen klager, officielle klager. De har heller ikke på den måde sådan modtaget en masse borgere, der var sure over det her. Det, der til gengæld ser ud til at være i gang, det er det danske forbrugerråd, som også er i dialog med det norske forbrugerråd. De har opfordret datatilsynet til at kigge på den her ændring i brugerbetingelserne. hos Meta. Og så ved jeg også, at ham vi kalder Chromebook-faren, altså den her far, bekymrede far, som var anledningen til, at der kom hele den her Chromebook-saga, som har varet i adskillige år. Det her med, at man bruger børns data til at udvikle og forbedre Googles produkter som en del af brugsbetingelserne via skolerne. Han har nu tænkt sig at indgive, han er jo selv Facebook-bruger, han har tænkt sig at indgive en klage til det danske datatilsyn. Sidst jeg tjekkede, der var det 11 lande, hvor forskellige brugere i kombination med de her NYOB, som er Max Schrems sådan privatlivsorganisation, de har klaget til datatilsynet i en lang række forskellige europæiske lande over den her ændring.
Nu er vi her på redaktionen også, som jeg fortalte tidligere, været i gang med at finde ud af, hvad er der skal til for at blive fri for, at ens persondata bliver brugt til træning af en. Det er faktisk ret nemt, har vi fundet ud af. Men hvad tror du, der sker nu? Kan vi regne med, at Meta så hiver os ud af den her træning?
Jeg vil nok ikke sætte min pensionsopsparing på det, hvis jeg skal svare lidt vælsindet. Vi har mange eksempler på, at de her tech-giganter, herunder også Meta, men også andre, siger noget og gør noget andet. Altså, vi ved blandt andet fra de her, der var det her Facebook-lækage med en whistleblower for en årrække siden med Frances Haugen. Hun var jo blandt andet ude at sige, Facebook vidste godt, eller Meta, undskyld, vidste godt, at Instagram var usundt for unge brugere, altså teenager, som fik det dårligt med sig selv. Det havde man nogle interne undersøgelser på. Det handlede man ikke på. Så kan man sige, der gjorde man jo noget mod bedre vidende. Man vidste også godt, at Facebooks algoritme fremmede sådan radikaliserende indhold, altså ekstremt indhold, fundamentalistisk indhold, kald det, hvad du vil. Det kan man sige, det har man jo heller ikke taget noget stort opgør med. Hvis du kigger hos konkurrenten i Google, de havde i mange år den her sådan mulighed for at lave incognito browsing i deres Chrome browser. Det var der en del privatlivsaktivister eller lignende, der sagde, at det er ikke, altså, I bliver stadig tracket ud på det store internet. Det måtte man jo så for ikke så længe siden erkende, at det var rigtigt, at der var stadig ikke noget tracking, der fandt sted. Så altså, nogle gange må man jo sige, at de her, de er sådan lidt bad faith actors. Altså sådan, jeg ved ikke, om vi skal gå så langt som at kalde det ondsindede aktører, men de er i hvert fald nogen, som hele tiden leder efter smuthullerne. Hele tiden leder efter, hvordan de ligesom kan optimere deres egen situation.
Så er der også det i det, at det er jo ikke bare mit indhold, mine data på Facebook. Når, hvis du deler et af mine opslag, eller mine billeder, eller tagger mig, jamen så indgår det jo. Så indirekte kommer jeg jo til at deltage i det, uanset om jeg har bedt mig fri for det eller ej.
Det er helt klart det, som der er flere, der også vurderer. Altså, at man, hvis du optræder på et billede, som en anden har delt, så vil du stadig indgå, altså, eller indgår på en eller anden måde i en anden opdatering, så vil du formentlig også kunne indgå. Og jeg vil gå så langt som at sige, at vi ved jo dybest set ikke, om der allerede er foregået noget træning. Altså Meta har jo nogle open source modeller, Llama blandt andet, ikke? Vi ved jo grundlæggende set ikke, om der allerede er trænet på noget indhold. Altså nu siger de, det er det, der er offentligt, altså som har en offentlig indstilling på deres forskellige platform. Men vi ved jo grundlæggende set ikke, om det er trænet på det. Og man kan også sige, OpenAI, som har scrapet stort set alt, hvad de kan komme til på internettet af åbne kilder, de kan jo sådan set også have trænet på vores Facebook-opdateringer og lignende. Så man kan sige, på den måde er det jo... Jeg synes, det er meget tvivlsomt, hvad det her garanterer, i hvert fald, hvis man gør den her indsigelse.
Du har snakket med mange. Du har faktisk også har fat i Metas politiske chef i Norden og hører, hvordan er det med det her?
Det er rigtigt. Jeg har haft fat i den nordiske chef for Meta, politiske chef. Han sendte mig videre til deres international pressetjeneste, som siger grundlæggende, hvis vi koger det helt ned, vi gør egentlig bare det, som Google gør, OpenAI gør. Vi tager nogle åbne kilder, og så træner vi noget AI på det. Det mener vi, at vi har en legitim interesse i. Så vi mener sådan set bare, at vi agerer i henhold til normal praksis og også i henhold til loven.
Fuldstændig som de har meldt ud andre steder, hvor de siger, jamen det er legitime data, og det er bare det, vi gør.
Det er bare det, vi gør.
Eske Villerslev fra Center for Geogenetik på Københavns Universitet er nok mest kendt for sine DNA-studier af oldtidsskeletter, vikinger og neandertalere. I sidste uge fik han imidlertid en helt ny rolle, da han indtog pladsen bag vidneskranken i retten i Næstved, som er i gang med den såkaldte Korsør-sag, der startede som en kidnapningssag af en 13-årig pige, men som siden også har koblet tiltalte til drabet på Emilie Meng i 2016. Den 33-årige mand, der er tiltalt, nægter at have noget med Emilie Meng-sagen at gøre, men sagerne bliver alligevel undersøgt i detaljer, og her er DNA-analyser blevet et vigtigt parameter. Og derfor var Eske Willerslev indkaldt som vidne. Men først så var det altså retsgenetisk afdeling på Københavns Universitet, der skulle fortælle om deres DNA-analyser i sagen. Og Mini sagde, du overværede faktisk retssagen og Willerslevs 3 timer lange fremlæggelse af sine resultater. Og dem skal vi høre om lige om lidt. Men først, hvad kunne hans kolleger hos retsgenetikerne så komme frem med?
Hvad angår de her bukser, vi taler om, der kunne de finde noget DNA på bukserne. De kunne også godt se, at det stammede fra mere end én person, og de kunne også se, at det i hvert fald var mindst én kvinde, hvilket jo giver mening, fordi offeret var en kvinde og formentlig har haft dem på. Men de kunne ikke se noget mandligt DNA. Det var det, altså, DNA har været så nedbrudt, at de har simpelthen ikke kunne få ret meget godt DNA ud, hvad man kan sige. Det skal have en vis længde, de her sekvenser, for at de kan gå ind og lave de normale analyser på det. Og det var ret svært på de her bukser. Det vil sige, at man undersøger 23 områder i det genom, man har fundet i sporet op mod enten en bestemt mistænkt eller mod det DNA-register, som politiet har. Man kan sige, at de her 23 områder, det er nogen, der er udvalgt i, at de sådan kan give et samlet sådan fingeraftryk på det her genom og sige, at hvis de her 23 områder i genomet, de matcher, jamen så vil der ret sandsynligt være tale om, at det er den her person. Fordi det er så unikke områder. Men det kræver så også, at man har noget DNA af en vis kvalitet for at kunne få de her komplette områder, som helst. Altså det skal helst være det komplette, de her 23 områder, for man rigtig kan se det her fingeraftryk. Så de prøvede at gøre det, at de ved hjælp af nogle metoder med at kigge på nogle bestemte gener og proteiner, kunne se, var der noget til stede her, som pegede på, at det havde forbindelse til Y-kromosomer, så de kunne se, jamen har der været en mand til stede i nærheden af de her bukser. Og det havde de altså ikke rigtig kunne finde noget. Og de sagde ikke, at det betyder ikke, at der overhovedet ikke har været noget, men med deres metoder kunne de i hvert fald ikke se det, og derfor havde de ikke så meget at gå videre med. Som de sagde, altså havde vi fundet noget her, jamen så havde de taget den videre, men de kunne ikke se noget, der pegede på en mand, og derfor kunne de jo heller ikke pege på tiltalte i den her forbindelse. De har jo så politiet jo bare tænkt, okay, vi kan ikke rigtig se noget ud fra lige det her spor, der peger i nogen retning, så lad os give det et ekstra shot, og så ligesom sige, Eske Willerslev har arbejdet meget på det, på DNA har nogle andre, måske adgang til nogle andre metoder, så lad os prøve at se, hvad han kan sige, så han blev draget ind i sagen i 2020 og blev spurgt, jamen, kan du se noget her?
Kan du forklare forskellen på den måde, som retsgenetikeren kigger på DNA, og den måde, som Eske Willerslevs metode gør?
Altså det, han i første omgang gjorde, det var, at fordi han kunne heller ikke rigtigt, han prøvede så at køre nogle sekvenseringer, hvor han simpelthen bare hævde alt ud af de her ekstraktioner, som politiet havde lavet for de her bukser, og kunne heller ikke rigtig komme frem til noget brugbart. Og så derfor så bad han om at få simpelthen nogle stykker af de her bukser, for som selv at prøve at hive noget DNA ud, som han hiver DNA ud af andre ting. Og det er så der, han blandt andet kan gå ind og lave noget, for eksempel noget shotgun-sekventering, det betyder, at man simpelthen hiver alt DNA ud, og det er også det DNA, der følger med fra, hvad der måtte være, bakterier og virus og alt muligt ting, og siger, okay, vi må bare hive alt ud, hvad der er, og så må vi begynde at prøve at sortere lidt i det, og se, om vi kan få noget ud af den. Det var stadigvæk ikke så meget af det her lange DNA, som man kunne bruge til de her traditionelle analyser, men det var, han havde en vis andel af nogle lidt kortere stykker, som måske var sådan halvt så lange. Og ud fra dem kunne han sådan køre forskellige analyser. Igen prøvede han at kigge efter mandligt DNA, og kunne så her tilsyneladende se noget omkring Y-kromosomet. Men han havde også kunnet gå ind og lave sådan en slags slægtskabsforskning i det, og som jeg forstod det, var fordi han havde gået ind og kigget på nogle snipper, som er sådan mindre bidder af DNA, hvor man ikke går ind og siger, okay, vi skal have de her 23 store kapitler for at kunne samle en bog, men det er lidt mere på halve og hele sider. Til gengæld skal man så gøre det rigtig mange gange, fordi man så går ind og ser på, at der er et enkelt lille base, der er ændret. Så er det ikke sådan de der store bidder, men det er sådan ind på enkelt base. Så man er nødt til at gøre mange forskellige steder for at få samlet bogen på en eller anden måde. Og altså, via nogle forskellige analyser, som jeg ikke har helt indsigt i hvert fald kommet frem til, at noget af det her DNA, der lå her, måtte stamme fra tiltalte eller fra en del af slægten ud i sådan bedsteforældreledet. Så det var jo ret anderledes, end hvad retsgenetikerne kom frem til. Men de sagde så også selv, at det betød ikke, at der ikke var noget mandligt DNA, fordi de ikke havde kunne finde det. Det kunne de bare ikke med deres metoder, så de ville ikke udelukke det.
Og sagen i Korsør kører videre i slutningen af juni, og så må vi se, hvor stor vægt de nye DNA-analysemetoder får for skyldspørgsmålet. Og som sagt, hvis ikke du ønsker, at Facebook og Instagram skal bruge dine persondata til at træne deres fremtidige AI, så har vi i show notes skrevet, hvordan du gør det på Facebook i din browser. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.